رادیو کلیدنجی امریکا لە واشنگتن بەڕێزان گەشتی نێو ڕۆژنامەکان بە مانشێتی ڕۆژنامە سەرەکیەکان دەست پێ دەکەین. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز دەڵێت شەوی ئۆباما، ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست خولێکی دیکە، واشنگتن تایمز ئۆباما خولێکی دیکە دەباتەوە، ڕۆژنامەی لۆس ئەنجلس تایمز ئۆباما سەرکەوت، ڕۆژنامەی بۆستن گلۆب ئۆباما سەرکەوتنی بەسەر ڕۆمنیدا بەدەست هێنا لە خولی دووهەمیدا، ڕۆژنامەی کریستیان ساینس مۆنیتەر ئۆباما بردیەوە، ڕۆژنامەی ئینتەرناشنەڵ هێرالد تریبیون ئەو کێبڕکێی کە هێندی تر دابشبوونی قوڵتر کردەوە. سیروان ڕۆژنامەکان هەڵبەت گەورەترین هەڵبژاردن گەورەترین بۆنە لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکای هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیە. هاوکاتی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیش هەڵبژاردنی هەندێک لە ئەندامانی سینات و خانەی نوێنەرانیش کرا. ڕۆژنامەکان بەگشتی سەرکەوتنەکەیان زەق کردوەتەوە، بەڵام لە زۆربەی ڕۆژنامەکانە پرسیارێک دێتە پێشەوە، دوای ئەم بردنەوەیە چی ڕوودەدا؟ ینی ئەجەندەی سیاسی براوە چییە؟
باش وختا تا دخوند او تری هندک روزنامه هنه لیبرال هندک هنه امبیژن کنسرواتیوین نری نوان چان و دانو سندن نوان همان مجاره همان بابته لی هر یک بنرینه که شروع که یعنی امبیژن واشنگتن پوست و واشنگتن تایمز دو نرینه جدانه چاول مسئله تماشا دکرن
براسی سیروان پرسیاری که زور بجه دو روزنامه که چاوم لیکردن روزنامه کوکو نایوا روشتو میل لیبرال نیویورک تایمز لگل اوی که سرکوتنکی زق کردوتو بلام لهمان روزنامه لپره یکم او پرسیاره دکاد علی انجا دوی او چی دید؟ خەڵکی بەڕاستی ینی خوێنەری ڕۆژنامە لیبرالەکان بێت یا خود کۆنسەرڤەتیڤەکان بێت پارێزیارەکان بێت هەر چاوەڕێی ئەوەن کە سەرۆکی ئایندە چی کارێک بکات بۆ باشکردنی بارودۆخیان. واشنگتن تایمز لە زاری مچ ماکۆنەڵس ئەوەی بڵین سەرۆکی کەمینە لە سیناتی ئەمریکایە همان بابت دهینات پیشه دلیت او جا لمودوا گوشارکه هندی تر لسر سرک اوباما ده بیت. روزنامکان با گشتی جختیشان لسر او کردو تو که براسی حلب جارنکه لگل اوی که لروی حلب جار دروا یا خود الکتورال کالج کانو یک لکرو بو بلام لروی لسر استی نشتیمانی لسر استی دنجی خلق زور نزیکه. اما شوای کردو که ترس هبه لوی که آیا ولات بطاعتی ده بش بو لنیوان شین و سورا یا خود دیموکراتو کماری.
سپاس
اماش گشتی روزنامه کم بو.